Goles de Daniel Varela nos minutos 7, 16, 51 e 78. Tamén marcaron Isma Grandal no 32, Pocho no 73 e para o Maniños Jorge no 89. Perlío 6, Maniños 1. Resultado claro na segunda Galicia de fútbol no campo dos Pinares. Falamos co adestrador do Perlío, Checho Piñeiro. Total felicidade no vestiario do Perlío tras o encontro, non?
Bueno, a verdade que sí, que bueno, é un dos máximos favoritos a conquerir o título este ano. Ven de primeira autonómica. E bueno, digamos que é o noso rival por excelencia. Entón, bueno, unha victoria moi importante. Pero bueno, siguen sendo tres puntiños que bueno, nos permiten pues estar ahora mesmo no liderato. E bueno, sí, a verdade é que a xente estaba contenta ao rematar o encontro.
Ao descanso, xa vos fuchedes cun 3-0. Como foi esa primeira parte?
Bueno, pois na primeira parte penso que a diferencia foi a efectividade, porque a nosa foi total. Cada vez que chegábamos, pois metíamos o gol. Un pouquiño que nos faltou o día do Numancia de Ares, que tivemos moitísimas ocasións e aserramos, pois onte as ocasións que tiñamos as metíamos. Entón, bueno, nos poñemos cun resultado moi, moi favorable, 3-0, penso que no minuto, sobre o minuto 30, e aí perdemos un pouquinho bueno, o sitio no campo, e o Maniños faise dono do encontro. Claro, eles tiñan presa e nos contaxiamos un pouquiño en vez de pausar o partido. Entón, bueno, eles nos facían dano por dentro, acumulaban xogadores e aí nos superaban as liñas. Certo é que ao chegar a nosa área, pois aí sí que solventamos ben as ocasións, pero bueno, eses últimos 15-20 minutos do primeiro tempo sí que foron complicados para nós. Tiveron dúas ocasións bastante claras, as erraron e bueno, nos fomos 3-0 ao descanso, como digo. E bueno, aí falamos de solventar ese problema, de chegar antes ás axudas, de meter a xente máis cerquiña, e bueno, aguantar ese primeiro arreón que iba a ter o Maniños ao principio do encontro. Pero bueno, certo é que aos 5 minutos Dani Varela colle un balón bueno, que ceden atrás o porteiro do Maniños, o recolle, o dribla e mete o cuarto, e aí sí que se acaba o partido. Pois ainda chegaron os goles de Pocho e último outra vez de Dani, e bueno, para redondear ese marcador.
Ademais dos tres puntos, o Perlío xa é cargado de moral pola victoria nun choque de rivalidade local, non?
Sí, eso como digo, pois sí que bueno, pois che dá unhas pouquiñas máis de alas, un pouquiño máis de ánimo, pero repito, non temos que ter os pés no chan, porque siguen sendo tres puntos. Isto non acaba máis que comenzar. Bueno, pois agora estamos con 7 puntiños, líderes xunto co Pote. Pero bueno, todo como lle digo moitas veces, cabeciña que queda moitísimo.
Os 4 goles de Dani Varela parecen claves para lograr un resultado tan inapelable. Como foi a súa participación no xogo?
Bueno, a verdade é que onte fixo un gran partido. Bueno, como falamos moitas veces, é o dianteiro. O dianteiro vive do gol. Entón, bueno, a verdade é que a definición en dous deles foi moi boa. Plantouse diante de Abraham e o bateu por baixo, e outro driblou, e outro pois foi nunha falta lateral, que, bueno, esa típica falta que é un centrochut, que hai moitas pernas, de feito penso que rozan algún xogador ou algo e vai para dentro. E bueno, o último tamén é de dianteiro, de estar na área, de pisar o balón, de encontrar o oco e rematar. Entón, bueno, certo é que onte Dani Varela leva os 4 goles, pero o traballo de equipo foi espectacular, porque Isma fixe un gran partido, Pocho traballou moitísimo, a liña defensiva, como digo, sobre todo no primeiro tempo, que nos chegaban bastante, pois solventou a maioría dos problemas. A verdade é que onte o equipo estivo de 10.
A vindeira fin de semana, o Perlío visita o Pote, o antigo Maniños B. Se ganache de São Maniños, podería parecer coser e cantar, pero non valen confianzas, non?
No, lóxicamente, a ver, vimos, por exemplo, a semana pasada o Maniños metoulle 11 ao Vilar Mayor. Onte o Mugardos meteulle 5 o Numancia. Cada partido é unha historia. Bueno, certo é que o Pote está líder con nós tamén con 7 puntos. bueno, pode parecer un poquinho sorpresa, pero se mantén o bloque que xa tiñan o ano pasado, cando eran o Maniños B, con rapaces moi novos, rapaces que querían tratar moi ben o balón. Bueno, pois poden dar algún sustiño. Ademais, bueno, pois xogan na casa, co que sempre, bueno, para eles tamén é un pequeno derbi, segue sendo contra o Perlío. Entón, bueno, hai que prepararlo moi ben, non, non sirve de nada gañar xa un toma niños 6-1 e chegar a perder co pote. Hai que seguir na mesma liña de traballo, hai que seguir na mesma liña de esforzo, de xogo, e, bueno, así penso que van chegar os resultados.
Checho Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, grazas a vos.